Ruská pravoslavná církev odvolala běloruského metropolitu Pavla poté, co navštívil v nemocnici demonstranty zbité pořádkovou policií. Papežské audience se od středy opět budou konat za účasti věřících. Na udělení autokefality, tedy církevní nezávislosti, čeští pravoslavní křesťané pomýšleli už od samého počátku obnovy pravoslaví u nás. V roce 1951 se konečně dočkali. I když ne tak docela, více se dozvíme v závěrečném díle seriálu O dějinách pravoslaví u nás. Na Českém rozhlase Plus začíná Vertikála a dobrý poslech vám přeje Adam Šindelář.
Vertikála.
Nejsvětější synod Ruské pravoslavné církve odvolal z čela běloruského církevního okruhu minského metropolitu Pavla a pověřil vedením běloruských věřících biskupa Veniamina. Podrobnosti ve Vertikále probereme s historikem a členem předsednictva Českého helsinského výboru Rudolfem Vévodou. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaké byly důvody odvolání metropolity Pavla? Souvisí to s jeho reakcí na probíhající protesty v Bělorusku?
Já se domnívám, že ano, i když možná, kdyby nebylo těch protestů, že by v blízkých letech k té výměně mohlo dojít, protože ex-archa Pavel je sedmdesátník. Nicméně souhlasím s tím, že asi bezprostřední příčinou bylo jeho vystupování, a to vystupování takové složité, nejednoznačné. Nejprve blahopřál Lukašenkovi k vítězství v prezidentských volbách a pak vlastně, když se zmírnily ty represe a začaly se objevovat skupiny a davy demonstrantů na náměstí, tak se za to blahopřání omluvil a dokonce se odvážil na Lukašenka apelovat, aby zastavil násilí, což vyvolává otázky, zda byl odvolán z důvodu toho, že byl příliš tvrdý nebo naopak příliš měkký a nebo nerozhodný. To svědčí o tom, že běloruská pravoslavná církev je ve vztahu k demokratickému hnutí poměrně rozdělena, což v minulosti při těch protestech nebývalo, a takový asi nejvíce nakloněný demokratizačním změnám je metropolita Artemij, sídlí v Hrodně, což je takové nejzápadnější, ale myslím i psychologicky a duchovně nejzápadnější běloruské město. Pronesl takové velmi ostré kázání, v kterém mluvil o hříchu, zlobě, odsoudil mučení a postavil se poměrně jednoznačně na stranu těch demokratických protestů, na což potom vedení běloruské pravoslavné církve reagovalo, takže se od něj distancovalo, ale distancovalo se poměrně mírně.
A co víme o postavě nového metropolity Veniamina?
Je o generaci mladší než odcházející metropolita Pavel, který byl mimochodem poslán do Kazaně, do Ruska. A ta jeho hodnocení zatím jsou taková rozporuplná. V každém případě je to svědectví toho, že o vedení běloruské pravoslavné církve rozhoduje vlastně nikoli autokefální orgán přímo na území Běloruska, ale synod ruské pravoslavné církve, jak známo, vedený patriarchou Kirilem, který je hojně kritizován za svoji přílišnou blízkost Kremlu a Putinovi. Veniaminovo první slovo k věřícím, které už stihl vydat, tak zdůrazňuje hodnoty jako metanoia, pokání, duchovní proměna, proměna srdcí od zla k lásce, ale už neříká, že vlastně před tímto úkolem stojí zejména prezidentská strana, tedy prezident osobně a jeho ozbrojené jednotky, které pokud někdo páchal v posledním měsíci zlo, tak to byly právě tady složky v čele s diktátorem.
Jak na tu změnu na postu minského metropolity pravoslavného reagují běloruští věřící?
No, zatím je asi Veniamin ve své funkci krátce. Například otec Alexandr Šramko, který je takovou jako významnou postavou běloruského pravoslavného kléru přímo v Minsku, kde vybudoval takovou křesťanskou kavárnu, jednak teda určenou křesťanskému umění, hudbě, výtvarnému umění, ale také tam nabízí psychoterapeutickou pomoc, tak dost jednoznačně tvrdí, že nový ex-archa Veniamin je Lukašenkovec. Veniamin je dále charakterizován jako člověk osobně trochu zkostnatělý nebo rigidní a že je odpůrcem určitých západních hodnot a hlavně ekumenismu. Této roli může být překážkou pro hledání společného postoje církví působících v Bělorusku vůči probíhajícím změnám.
Koncem minulého týdne se katolický arcibiskup Kondruševič setkal s ministrem vnitra. O čem spolu mluvili a jaké má jednání výsledky?
Arcibiskup Minsko-Mohilevský Kondruševič zaujal určitá poměrně ostrá stanoviska vůči násilí a vůči potlačování lidských práv už během minulých dvou týdnů a jsou k dispozici velmi diplomaticky formulovaná komuniké, ale přesto z nich lze vyčíst, o čem se mluvilo, jenom nevíme, jakou formou, zda to bylo prostě emotivní, anebo zda ta schůzka měla klidný průběh. Co tedy víme, je to, že arcibiskup Kondruševič vyjádřil znepokojení ze současné společensko-politické situace a dále v odvolání na papeže Františka prohlásil, že římskokatolická církev vystupuje na obranu těch, kteří jsou slabí, jsou utlačovaní a v současné době je také hlasem těch, kteří si sami slovo vzít nemohou. A zároveň zdůraznil, že církev se nemůže izolovat od toho, co prožívají občané. No a na to ministr Karajev odpověděl takovým spíš lehce defenzivním způsobem v tom smyslu, že on osobně nedával žádné rozkazy k tomu krutému zacházení a zároveň ubezpečil, že byla založena komise, která má nezákonnosti vyšetřit, ale jak víme z toho, jak běloruské úřady postupují, tak to je zřejmě zbožná fráze.
Podle Vatikánského rozhlasu minulou neděli poprvé neproběhl přímý přenos mše svaté z katedrály, jak bývalo zvykem. Znamená to, že se režim církve obává?
No, nepochybně. On Lukašenko už veřejně napadl na jednom víkendovém shromáždění některé představitele církví, kdy jim řekl, že vlastně mají mít otevřené kostely a sloužit bohoslužby, prostě to, co vždycky v minulosti dělali a nikoli se vměšovat do politiky. A dokonce jako dodal, že někteří bratři v duchovenské službě se budou jednou hluboce stydět a litovat toho, jak reagovali v těch současných událostech. Čili to byl takový jako plošný signál k tomu, že teda od nyní, že se bude postoj duchovních přísně rozdělovat a to zastavení toho živého vysílání, respektive jeho neumožnění, tak je jedním z těch projevů, které také ovšem souvisí s tím, že ty nepokoje se skutečně přelévají i do kostelů, že před mnoha chrámy stáli lidé, klerici nebo kněží, kteří nabízeli těm demonstrantům lékařskou pomoc, případně vodu a pití.
Roli církví v současné situaci v Bělorusku jsme probrali s historikem a členem předsednictva Českého helsinského výboru Rudolfem Vévodou. Já vám moc děkuju za váš čas a přeju dobrý den.
Děkuju a zdravím vaše posluchače.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Také uplynulý týden přinesl nové události a stojí za to se o nich ve Vertikále zmínit. Naděja Hávová je ve studiu. Zdravím tě.
Dobrý den.
Papežské audience se od středy opět budou konat za účasti věřících. Po poradě se zdravotnickými úřady o tom rozhodl papež František. Připomeň, kdy se za účasti věřících konaly audience naposledy.
Už je to dlouho, bylo to 26. února. Kvůli šíření koronaviru od března Vatikán zakázal účast veřejnosti a následně audience začal vysílat přes internet. Papežova generální veřejná audience se tedy odehraje ve středu od 9:30 dopoledne a to na nádvoří svatého Damasa v Apoštolském paláci ve Vatikánu. Pokud se chcete zúčastnit, tak není nutné se předem přihlašovat, ale pozor, na místě bude k dispozici jenom 500 židlí. Před pandemií se audience konaly na svatopetrském náměstí.
Nejvyšší soud v České republice po 37 letech zrušil rozsudek nad ženou, která označila příslušníky Sboru národní bezpečnosti provádějící domovní prohlídku za novodobé gestapo. Komunistická justice z ní pak udělala případ pro psychiatry a uložila jí ochranné léčení v ambulantní formě.
Ano, nejvyšší soud vyhověl stížnosti pro porušení zákona, kterou podala ministryně spravedlnosti Marie Benešová za ANO. Podle předsedy Senátu nejvyššího soudu Josefa Mazáka se trestný čin nestal. Domovní prohlídka jako součást pro následování věřících svědků Jehovových byla tehdy v rozporu s mezinárodními úmluvami a ústavou.
Německý nejvyšší pracovní soud v Erfurtu rozhodl, že berlínský zákon, který mimo jiné zakazuje učitelkám nosit šátky při vyučování, odporuje ústavě a je diskriminační. Připomeň tenhle případ.
Už pracovní soud nižší instance v Berlíně dal před 2 lety zapravdu učitelce, podle které zákon zakazující předstoupit před žáky s šátkem na hlavě porušuje její právo na svobodu vyznání. A soud tehdy učitelce přiznal odškodné za to, že její škola kvůli šátku odmítla zaměstnat. Berlín se potom proti verdiktu z roku 2018 odvolal a tento týden se tedy ukázalo, že opět neuspěl.
Jedno z nejsvětějších míst pro křesťan je chrám Narození Páně v Betlémě. Je to nejdéle nepřetržitě fungující křesťanský kostel na světě a vypadá to, že se bazilika už zanedlouho zaskví opět ve své původní kráse. Jak tedy pokročily 7leté restaurátorské práce?
Pokročily významně. Střechy, průčelí, kamenné obložení stavby i její mozaiková výzdoba, to všechno bylo v posledních letech renovováno. Opravy se vyhnuly jenom jeskyni, která je považovaná za místo Ježíšova narození. Bazilice založené císařem Konstantinem ve 4. století našeho letopočtu, přitom hrozilo zřícení střechy a fasádu už dokonce od 30. let minulého století podpíralo vnitřní lešení.
Podařilo se památkářům během renovací přijít na něco nového.
Kromě zatím neznámých mozaikových výjevů, například granátovníku, který je vyobrazený v arménském transeptu, objevili soubor skleněných svítilen. Ty byly zase pečlivě zahrabané v místě, kde dřív stálo průčelí konstantinovské baziliky.
Události z uplynulého týdne jsme shrnuli s kolegyní Naděždou Hávovou. Díky a hezký den.
Bylo mi potěšením.
Nejméně 15 mrtvých a 75 zraněných si v pondělí vyžádali teroristické útoky na Filipínách. Ke 2 explozím došlo na ostrově Cholo, kde se loni v lednu udál také bombový útok na katolický kostel. Podezřelí jsou radikální islamisté. Podrobnosti s kolegou Pavlem Vondrou, který situaci na Filipínách dlouhodobě sleduje. Dobrý den.
Dobrý den.
Kdo jsou oběti těch útoků?
Tak z těch 15 mrtvých bylo 8 vojáků, 1 policista a 6 civilistů a mezi 75 raněnými bylo 21 vojáků, 6 policistů a 48 civilistů. Ty útoky podle všeho cílily přímo na muže v uniformách. První exploze krátce před polednem se odehrála na prostranství v centru města Cholo blízko té katedrály, o které už byla řeč, kde loni v lednu přímo během mše zabila dvojice sebevražedných útočníků, pravděpodobně mimochodem manželský pár z Indonésie, 20 lidí a přesto jich zranila. I tentokrát měli zabíjet sebevražední útočníci, respektive útočnice. První útok mířil tedy na vojenský nákladní vůz a jeho posádku a k druhému útoku došlo asi o hodinu později, kdy se sebevražedná atentátnice pokusila proniknout na místo prvního výbuchu, které mezitím policie ohradila, a když ji jeden z vojáků asi 100 metrů od toho místa zastavil, odpálila se a zabila kromě sebe i jeho. Podle jedné z verzí mohla být jednou z útočnic i dcera toho indonéského páru, který ve městě Cholo útočil loni v lednu, no a druhou pak indonéská manželka filipínského sebevražedného útočníka, který zase útočil loni poblíž vojenské základny v sousedním městě Indanan na tom ostrově Cholo.
Ví se, kdo za útokem stojí, přihlásila se nějaká skupina?
Takovou víceméně už standardní cestou, tedy prohlášením přes internetová fóra, se k tomu měl údajně přihlásit Islámský stát ve východní Asii, tedy regionální odnož teroristické organizace, kterou známe taky pod zkratkou Daesh. Filipínské úřady ale od začátku za hlavního podezřelého považují místní teroristickou skupinu Abu Sajaf, která ovšem Islámskému státu přísahala věrnost. Víme taky, že ISIS jmenoval tehdejšího vůdce té skupiny Abu Sajaf Isnilona Hapilona svým emírem v jihovýchodní Asii. Ani Bagdádi, ani Hapilon už dneska nejsou naživu, ale ty jejich skupiny existují dál a určitou setrvačností pokračují ve své činnosti.
Jak moc silní na Filipínách radikální islamisté jsou?
Na tohle se dost složitě odpovídá, protože kdybychom vycházeli jenom z prohlášení filipínských úřadů, tak skupina Abu Sajaf už dávno neměla existovat, protože já jsem xkrát slyšel bezpečnostní složky nebo jejich představitele říkat, že zdecimovali řady té skupiny, že už jich zbývá jenom hrstka, ale ta skupina existuje dál, vznikla na začátku 90. let a pořád funguje. Nikdy, a to je zajímavé, nečítala víc než nějakých 200 nebo 300 členů, ale neustále své řady doplňuje, protože ona reprezentuje, řekl bych, určitý princip a ten podle mého názoru, ale třeba i názoru řady lidí, včetně některých, kteří se ocitli v jejich zajetí a mohli tedy své únosce pozorovat zblízka, není ani tak islamistický jako čistě kriminální. Oni vlastně žijí z únosů cizinců i Filipínců za výkupné. možná taky z nějaké podpory ze zahraničních islamistických kruhů, a tím proklamovaným bojem za ustavení islámského státu na Filipínách si vlastně obstarávají, řekněme, jakousi legitimitu a posilují tu svou značku. Mají tedy na kontě řadu opravdu krvavých útoků, včetně i nejhoršího teroristického útoku v dějinách Filipín, což bylo potopení velkého trajektu v Manilském zálivu v roce 2004, kde zahynulo přes 100 lidí. No a účastnili se taky obsazení města Marawi na jihu Filipín, jehož centrum ovládali od května do října roku 2017 spolu s místní radikální skupinou Maute, která si ovšem sama říkala Daula Islamia, tedy islámský stát. Filipínská armáda tehdy musela rozpoutat vlastně největší operaci za nejméně 4 dekády, aby to město osvobodila. Nicméně jeho centrum bylo zcela zdemolováno, jak jsem se přesvědčil na vlastní oči.
Ten pondělní útok byl nejhorší v té oblasti za uplynulý rok. Můžeš ten rok shrnout, a jak běžné a jak velké ty podobné útoky jsou a kde mají kořeny?
No, takhle krvavé útoky, jako je ten, o kterém se bavíme, určitě běžné nejsou na Filipínách. Nejčastěji dochází tedy na jihu souostroví ke střetům armády s některými menšími povstaleckými skupinami, ale od roku 2014, kdy největší muslimská povstalecká skupina Fronta islámského osvobození Moru uzavřela s centrální vládou v Manile mír a následně se stala, dá se říct, politickým establishmentem v nové autonomní oblasti Bangsamoro na jihu Filipín, tak ten letitý konflikt ztratil na intenzitě, takže dnes se tam násilně projevují skutečně jenom, řekl bych, marginálové a extremisté, ale politicky už ten konflikt de facto byl vyřešen. Jinak dalo by se říct, co se těch kořenů týče, že trval od 16. století, kdy dnešní Filipíny začaly kolonizovat Španělé a zastavili tehdy probíhající expanzi islámu. No a ta jeho poslední, řekněme, moderní fáze pak trvala zhruba posledních 50 let, od přelomu 60. a 70. let až do relativně nedávné doby. A jinak ti lidé, co se uchylují k násilí s mírovou dohodou, o které jsem mluvila, s celou autonomií, z principu nesouhlasí a tvrdí tedy, že usilují o skutečný islámský stát.
Z jakých skupin se na Filipínách příznivci extremistů rekrutují?
Obecně se dá říct, že jde v zásadě o mladé, nespokojené lidi bez nějakých větších perspektiv, ekonomicky třeba znevýhodněné, což bohužel platí o širokých vrstvách, zejména na tom chudém muslimském jihu Filipín, ale do jejich čela se zpravidla dostávají ambicioznější z nich, kteří třeba nějakou dobu pobývali na Blízkém východě, třeba tam i studovali v nějaké madrase, kde se taky zradikalizovali.
Trochu jsi to naznačil, ale jaká je situace obyvatel Filipín po stránce sociální a ekonomické zabezpečenosti?
Tak Filipíny pomalu bohatnou, dá se říct, dnes už patří k těm spíš středně příjmovým zemím, ale pořád jsou tam velké části obyvatelstva, které jsou sociálně a ekonomicky mimořádně zranitelné. A znovu, platí to zejména o tom muslimském jihu, který byl dlouhé roky zanedbáván. Teď tedy alespoň mají muslimové skutečnou autonomii, která začala fungovat v loňském roce, a mohou ty věci, doufejme, začít sami napravovat.
Shrnuje kolega Pavel Vondra. Díky a hezký den.
Naslyšenou.
Celý srpen se ve Vertikále ohlížíme za historií pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. Na začátku jsme si připomněli dvě významné osobnosti, které stály u obnovy pravoslaví u nás, biskupy Gorazda a Savatie. Už oni pomýšleli na autokefalitu, tedy na církevní nezávislost. Samozřejmě si ale uvědomovali, že předtím se musí zdejší církevní organizace pořádně upevnit. Do té doby se museli přimknout k některé ze světových církví. Gorazd zvolil srbskou pravoslavnou církev, Savatý konstantinopolský patriarchát. Autokefality se dočkali až jejich následovníci. Jak se ale od redaktora Dana Mrázka dozvíme, vůbec to nebylo jednoduché ani jednoznačné.
Tak to rušně zní ulice východoslovenského Prešova. A rušno, byť poněkud jinak než kvůli silnému provozu, tam bylo i před více než půl stoletím, v dubnu roku 1950. Proč? To vysvětluje církevní historik docent Václav Ježek z Pravoslavného teologického institutu.
Když ho napadne akce P, nebo takzvaný Prešovský sobor, byl to sněm církevní, který měl za účel sjednotit tehdejší řeckokatolickou církev s pravoslavnou církví jako takovou.
Problém je, že sněm proběhl v režii komunistické státní moci, která se rozhodla řecko-katolíky oddělit od vlivu Vatikánu. Komunisté ale kontrolovali i samotnou pravoslavnou církev. Hned po skončení druhé světové války bylo jasné, že se Československo zařadí do takzvaného východního bloku. Objevila se tak myšlenka, že všechny tři pravoslavné jurisdikce na našem území se sjednotí a přihlásí se do jurisdikce moskevského patriarchátu. Tak se i stalo a v květnu roku 1946 z Moskvy do Prahy přiletěl arcibiskup Jeleferej, který se ujal zprávy pravoslavné církve v Československu.
Jelefrej strávil několik let gulagu. Když si uvědomíme, že v tehdejším Rusku vymítili prakticky všechny biskupy, Jelefrej vůbec, že přežil, je samou sobě zázrak.
Vladyku Jelefrejovi se často vyčítá sepětí se státní mocí. Václav Ježek tento výklad poněkud mírní a zdůrazňuje, že sám byl státní mocí kontrolován a s láskou na arcibiskupa Jelefreje vzpomíná současný arcibiskup olomoucko-brněnský Simeon.
Vypadal jako takovej zlej stařec, ale měl krásné modré oči a byla z něj cítit dobrota. Když kázal, tak ty byly krátký, jednoduchý, prostý. Řekl tam jednu nebo dvě myšlenky, který stačilo, aby si to člověk promýšlel, nepotřeboval víc.
Za vladyky Jelefreje proběhla v Československé pravoslavné církvi řada přeměn. Zajedno se česká eparchie rozdělila na pražskou a olomoucko-brněnskou. Morava tak v roce 1950 získala vlastního biskupa. V témže roce se v Praze otevřela pravoslavná bohoslovecká fakulta. Ta se ale záhy přestěhovala do Prešova. To proto, aby poskytovala pravoslavné vzdělání také bývalým řecko-katolíkům. Jedním z prvních studentů byl i vladyka Simeon, který nižší ročníky teologie absolvoval v Srbsku a Rusku. V Prešově byl poněkud rozčarovaný.
Tam třeba byla diskuze mezi studenty, jestli se mají ráno číst ranní modlitby nebo dělat přehled tlači. Hrozně tam hltali tu politiku a tak.
Po zrušení řecko-katolické církve se znásobil počet pravoslavných věřících a tak vznikla potřeba vytvořit další eparchii. Její sídlo bylo v Michalovcích na východním Slovensku. Pravoslavná církev u nás tak už měla 4 eparchie a alespoň nominálně splnila podmínky pro udělení autokefality.
Já si vzpomínám, že patriarcha Alexej I. prohlásil, že se mu to zdá předčasné, ale protože to tak velice si přejeme, takže oni s láskou nám to dají a budou se za nás modlit. Patriarcha nemohl nic jiného dělat, protože to byla politická záležitost a on se nemohl stavět proti politickému přání.
Moskevský patriarchát autokefalitu udělil v listopadu 1951. Značná část pravoslavného světa, včetně konstantinopolského patriarchátu, ji ale neuznala. Situace se poněkud změnila po sametové revoluci. To v pravoslavné církvi už nikdo nebyl nedobrovolně, protože v roce 1968 se řecko-katolická církev u nás obnovila. Mohla se tak vést jednání s konstantinopolským patriarchou Bartolomějem. Účastnil se jich i současný emeritní metropolita Krištof.
V prvé řadě bylo třeba jej znát osobně a já jsem s ní hovořil mnohokrát na toto téma, ale ještě to podstatnější bylo, že jsme ho pozvali, že jsme mu ukázali, jak žijeme. Ukázali jsme mu monastýr, ukázali jsme mu fakultu, ukázali jsme mu důležité farnosti. A já nezapomenu na naše loučení, to bylo v Bratislavě, kde vladyka Dorotejho požádal, aby nám autokefalitu udělil a on ji potom za 2 měsíce podepsal.
Stalo se tak v srpnu 1998. Nejednalo se o uznání moskevské autokefality, ale o udělení nové z Konstantinopole. Málo známou zajímavostí je, že dokument o konstantinopolské autokefalitě se neodvolává na činnost vladyky Gorazda, ale na misii biskupa Savatie v konstantinopolské jurisdikci, které se nejvýznamnější pravoslavný patriarchát u nás nikdy oficiálně nevzdal. Dan Mrázek, Český rozhlas Plus.
A první polovina Vertikály je za námi, v druhé půlce nás čeká debata, která připomene blížící se začátek školního roku a také Jana Amose Komenského.
Po víkendu vstupujeme do nového školního roku. Ten letošní je shodou okolností spjat s výročím 350 let od úmrtí Jana Amose Komenského. I dnes po více než 3 staletích jsou mnohé jeho myšlenky živé a oslovující. Které? Co stojí za to si v souvislosti s jeho nejen pedagogickým, ale především duchovním odkazem připomínat? Jak by vnímal poslední předbělohorský biskup Jednoty bratrské některé výzvy dneška? O tom budeme diskutovat s dnešními hosty Vertikály. Ve studiu v Olomouci zdravím Pavla Flose, profesora filozofie a komeniologa. Dobrý den.
Děkuji.
A po linkách do Liberce zdravím také současného biskupa Jednoty bratrské Jana Klase. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Od mikrofonu u poslechu vítá Martina Pouchlá.
Vertikála.
Připomínám, připomenout si celé to myšlenkové dílo Jana Amose Komenského v necelé půl hodině, která nás čeká, je nadlidský úkol, ale pojďme se zkusit zastavit u těch nejdůležitějších a případně méně známých aspektů jeho odkazu. Které z myšlenek Jana Amose Komenského považujete dodnes za ty nejaktuálnější, pane profesore?
Komenského dílo hlavně pro třeba žáky na základních školách a středních je představováno tak, že je autorem velké didaktiky a informatoria pro školy mateřské a brány jazyků a světa v obrazech, ale stále ještě v pozadí hlavní jeho dílo, obecná porada o nápravě věcí lidských. Především toto je dílo velkým poselstvím naší současnosti. Obrací náš zájem k tomu, co bych nazval kreativní a dělný univerzalismus. Odvrací nás od všech forem, jak Komenský říká, sektářství a partikularismu. Čili ta univerzální výzva k fundamentální a trvalé proměně světa k lepšímu, snaha překonat všechny propasti, které nás dělí z hlediska sociálního, národnostního, náboženského a vytvářet skutečně solidární lidskou komunitu, tak to je, myslím, velmi aktuální poselství Komenského.
Souhlasil byste i vy s vyzdvižením tady tohoto díla, pane biskupe?
Ano, já na to navážu, protože u Komenského vnímám, že on vlastně v zásadě vede lidi do hloubky. Vnímá povrchnost, vnímá, když lidé nejsou dostatečně ponořeni do života, do vzdělání, do směru, kterým lidstvo má jít a nebudují vzájemné vztahy, tak to potom vede k strašným věcem. Zažil 30-letou válku, když si otevřete nejznámější labirint světa, Ráj srdce, tak tam všechny ty povolání a všechno to, co tam poutník vidí, je povrchní, je všechno jenom nakašírované a bohužel i dneska je spousta věcí, které jsou nakašírované a povrchní a honem spotřeba a já nevím co všechno. Ono volá právě do toho, aby lidé šli do sebevzdělávání, do toho, aby poznávali sebe navzájem, aby poznávali vztahy a podobně. A já bych k tomu ještě přidal, že Komenský hodně žil tím, že všechno to je příprava na vztah, který nás přesahuje. Vztah s tím, kdo nás čeká až po smrti. Víte, žijeme v době soběstřednosti, člověk se zboštil a žije vlastně jenom osobním štěstím a tom, čím co ho baví a příliš nepřemýšlí o tom, jak jsou věci hlubší, jak život není jenom o tom, co teď momentálně prožiju a pak, když přijde nějaké neštěstí, co s tím? Komenský prožil spoustu neštěstí a víra v Ježíše Krista mu velice pomáhala a tu také považuji za velmi aktuální, protože doby, které prožíváme, nejsou lehké a Komenský je skutečně překonával vztahem k Ježíši Kristu.
Já si myslím, že Komenský je aktuální, řekl bych, i v rovině současné politiky, protože právě v té obecné poradě, kde on uvažuje o, jak on tomu říká, poslední velké reformaci, která je před námi a která by měla překonat všechny ty formy sektářství a stranictví, tak tam se objevuje jedna pozoruhodná formulace, že toto úsilí o to nové tvůrčí obecenství by mělo vést k tomu, abychom přestali být jen, a teď to tam vyjmenovává v oblasti náboženství, luterány, kalvíny, římskými katolíky a tak dál, ale byli křesťany a abychom přestali v budoucnosti být Rakušany, Francouzi, Španěli a tak dál, ale byli dobrými politiky, to jest občany svobodného celosvětového státu. Čili Komenského vize nás vlastně úžasně předchází, protože výzva k ekumenismu v té oblasti náboženské, které tam zaznívá, tak tu zatím jen velmi klopotně a nedostatečně realizujeme. A co se týká toho usilování o svobodné světové společenství, tak to je ještě teda myslím, velmi před námi, ale je to, myslím, jediná vize, která nás může zachránit, protože nebudeme-li uvažovat ve všech rovinách, sociální, environmentální a tak dál, v planetárním rozměru, tak patrně se utopíme v tom regionalismu, partikularismu, stranictví, válkách, hádkách a tak dál.
Vertikála.
To, co jsem řekl, by nemělo vyznít v tom smyslu, že Komenský usiloval o nějaký naprosto odnárodněný kosmopolitismus. On právě je nám vzorem v tom, jak dovedl ty svoje úžasné univerzalistické koncepty spojit s horoucím vlastenectvím. Ano. On nikdy nepřestal být hluboce v tradici české reformace zakořeněným Čechem a sám se snažil hlavně ve svém vládí učinit co nejvíce pro pozvížení české vzdělanosti. Že? Ano, ano, je to třeba ten jeho spis encyklopedický Divadlo veškerenstva věcí, kde on právě chce svým spoluobčanům, lépe řečeno tedy českým vzdělancům, dokázat, že i český jazyk je schopen vyjádřit hlubiny skutečnosti přírodní a dějinné a že čeština je natolik vyzrála, že je možno v ní koncipovat vědecké a odborné texty. On vlastně chce dát tímto dílem příklad, aby vzdělanci v tom pokračovali, čili on je vlastenec, ale zároveň si uvědomuje, že určité problémy jsou tak univerzální, že není možno vyřešit jenom na půdě nějakého národa, že je třeba řešit v jakési nové jednotě národů a křesťanských denominací, kterou se snaží budovat a pro niž navrhuje zřízení těch tří pozoruhodných institucí, které mají vlastně tu cestu k tomu ekumenismu a k reformě vzdělanosti ve světovém měřítku a i k reformě politiky směřovat. A tyto instituce, které on navrhuje, jako byl takzvaný Sbor světla nebo Světová konsistost církví nebo Světový parlament, tak vlastně jsou anticipacemi toho, co je dnes v určité formě realizováno v Organizaci spojených národů a v jejich institucích, jako je UNESCO a podobně, že?
Ano, to je pravda a on vlastně vychází z té tolerance moravské, kde skutečně tam byli i valdenští a novokřtěnci a další v té době sekty, které se vzájemně tolerovaly a vlastně celou tu toleranci narušovala římská dominance, která vlastně pracovala nad tím, aby vládla. A to je právě ten problém, který nějak znovu a znovu s odpuštěním hází vidle do všech snah o nějaké sjednocení a dorozumění, že vždycky vystoupí nějaké partikulární zájmy a i v OSN i v Evropě i tak dále se nějakým způsobem tam chtějí prosadit ti mocnější na úkor těch slabších, což je slabina toho Komenského konceptu, protože tam je to postaveno na vůli všech. A to je vždycky ten největší problém. Člověk se ukazuje jako největší problém.
Biskup jednoty bratrské Jan Klas a komeniolog Pavel Flos připomínají osobnost Jana Amose Komenského, a to v rámci debaty pořadu Vertikála na vlnách Českého rozhlasu Plus. Pojďme se pustit na trochu možná spekulativnější plochu a pokusit se na chvíli pomyslně myslitele probudit. Která témata by podle vás byla velmi důležitá a věnoval by se jim Jan Amos Komenský dnes? Co by bylo to klíčové, co by komunikoval podle vás, pane profesore?
No, já si myslím, že to je problematika vzdělanosti. Dnes je velmi diskutován text významného rakouského filozofa Konráda Liessmanna Teorie nevzdělanosti, kdy on ukazuje, že současný systém školství, a to i univerzitního, vede spíše k pěstování určité nevzdělanosti než vzdělanosti v pravém slova smyslu. A tady právě ty myšlenky, aniž by tedy Liszman citoval Komenského, odhaluje ten problém, na který poukazoval už Komenský, že školy nemají být jenom institucemi, které přinášejí svým adeptům určitou sumu poznatků a připravují je pro určitá zaměstnání a tak dál. I když připouští, že i to je třeba zohledňovat. Ale pro Komenského vzdělávání člověka je procesem jeho lidského utváření. Vzdělání je něco, co dělá člověka člověkem. Komenský mluví o školách jako dílnách lidskosti. A Komenský zdůrazňuje, že není možno dbát jenom o určitou sumu poznatků, ale že je třeba člověka ve školách utvářet i mravně a vychovávat ho k pravé spiritualitě. Čili to, že dneska i určité reformy škol jsou orientovány tak, že z těch adeptů středních a vysokých škol mají vytvářet jenom osoby, které se uplatní na trhu práce, tak to je obrovské zúžení, proti kterému by Komenský určitě protestoval, a především my jako národ Komenského bychom vůči takovýmto pokusům, a oni už se několikrát v posledních 30 letech vyskytli, měli být zvláště kritičtí.
To bylo skutečně téma, které Komenský už vtělil do toho informatoria školy mateřské, kdy chtěl vzdělávat matky, aby vedly ty své děti dobrým a správným způsobem k hodnotám, které jsou jakoby přesahující k etickým hodnotám, vztahu k autoritám a podobně, a to samozřejmě přechází i do těch vzdělávacích institucí dalších, protože Komenský přišel vlastně s tím, že vzdělání má být názorné. A dneska třeba rodiče spíš svěří svoje děti učitelům a ve skutečnosti to dítě nejvíc toho přijímá ve spolupráci. Nejdříve matka dítě, pak otec matka dítě a pak teprve škola rodiče děti. A tohle se Komenský podtrhoval velice silně a jeho důraz na to od jednoduššího k složitějšímu, a nejenom teoreticky, ale i prakticky dovést ty lidi k přemýšlení, dovést ty lidi i k praktickým věcem. On měl vlastně za sebou praxi bratrských škol, kde se prostě dopoledne nějakým způsobem vyučovalo, odpoledne se šlo obdělávat nějaké pozemky, protože se museli živit, a večer se buď hovořilo o tom, co prožili, anebo se ještě prakticky pracovalo někde na něčem, co bylo pro všechny potřebné. A tak ten žáček vlastně byl vzděláván nejenom intelektuálně, ale i velmi prakticky. A protože žili v kolektivech, tak Komenský byl sirotek, takže on vlastně ten kolektiv zažíval od svých 12 let, tak tam vlastně zažil potřebu naučit se řešit konflikty, naučit se vztahu s lidma, odpuštění a tak dále. Takže já plně souhlasím s tím, že tento nejdůležitější téma je působit na člověka, aby byl člověkem. Jak to řekl Jan Werich, když už člověk je, tak ať kouká, aby byl. Čili v tomhle ohledu skutečně člověk, který něco přináší pro druhé, ne neustále čerpá něco pro sebe. A samozřejmě, že ten rozměr víry je tam klíčový, protože odpuštění je otázka i pokory, otázka puštění satisfakce, kterou bych třeba vyžadoval od toho druhého a podobně. Takže tenhle ten rozměr etika bez nějaké autority nad, jako garanta, autority garanta, který je nad tím, v podstatě ztrácí smysl, pokud člověk se jí nechce podřídit sám. A to víme, že není jednoduché.
Já bych to dovolil ještě doplnit o to, že Komenský mimo jiné vyzývá též k výchově k uvědomělému občanství.
Ano.
Škola má vést k tomu, aby občané byli v skutku vzdělaní, uvědomělí pro správu věcí veřejných. Ano. A proto si myslím, že by se například na dnešních školách neměl snižovat rozsah výuky společenských nebo humanitních věd. Protože to právě jako nejvíce potřebujeme. Znalost třeba historie nebo i logiky. Nedávno jeden psycholog právě v jednom rozhlasovém pořadu hovořil o tom, jak lidé neovládají základy logiky a jakých chyb se dokouštějí v diskuzích a k jakému nedorozumění to ve společnosti vede. Čili Komenský toto právě zdůrazňoval. Maximálně vychovávat k uvědomělému, řádnému, aktivnímu občanství. Proto tam v té obecné poradě říká, abychom byli všichni bonní politici, abychom všichni byli dobří politikové, všichni.
Tam právě si myslím, že dnes ty myšlenky Komenského jsou velmi aktuální k reformě školství, kde skutečně se často zahrňují žáci spoustou znalostí a k těm aktuálním situacím, tématům, jak je řešit a tak dále, se dostávají pozdě nebo vůbec a musí se probrat nějaká látka, místo aby se skutečně vedl rozhovor, aby se hledalo řešení a jakési parlamenty studentů. A já nevím, co všechno tam si myslím, že Komenský měl velice přínos pro tu dobu, ale vlastně se od něj potřebujeme učit pořád.
Ano.
Nicméně nejsou to zrovna malé nároky, které má jak na učitele, tak na rodiče těch dětí a vůbec i potom na tvůrce celého toho vzdělávacího systému.
To máte pravdu, že nejsou, ale co pak je život jednoduchý? Život vůbec není jednoduchý a jestliže člověk se má postavit do všech těch problémů, které má řešit, teď si vemte jenom vztahové problémy, manželství a tak dále, výchova dětí, to vůbec není nic jednoduchého. Práce, jakým způsobem řešit práci, jak se rozvíjet. Víte, my Češi máme určitý vklad, který, myslím si, Komenský velmi reprezentuje, že přemýšlíme, jak třeba i věci nahradit, když nejdou po tom správném předepsaném způsobu a hledáme způsoby, jak by to mohlo jít. A to si myslím, že je třeba rozvíjet a tohleto je vklad všech rodičů, učitelů, celé společnosti.
Vy jste řekla, paní redaktorko, velké nároky. Ale o to právě jde, že i Komenský chápal, že třeba učitelství, že to není běžné zaměstnání, to je prostě poslání. A jestliže něco je posláním, tak tam jako skutečně jsem toho právě dně tehdy, jestliže nehledím na úsilí a oběti, které vynaložím na to, abych to vykonával co nejlépe.
Ano, oni tenkrát učitelé to byl vlastně lidi nevzdělaní, lidi, kteří jako nechtěli nic, nebo začát kteří sotva něco uměli, tak vlastně Komenský volá po změně i tohle.
Ano, učitelé patřili k oporám národa, že?
Posléze, díky Bohu.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Církvemi, ale nejen církvemi, vlastně rezonují v poslední době hodně témata týkající se práva žen, sexuálních menšin a dalších menšin, třeba rasových, když už jdeme mimo ten náboženský kontext. Myslíte, že by s tady těmito menšinami sympatizoval a bojoval za ně?
Víte, je asi potřeba si uvědomit, jaké menšiny máme na mysli. Já mám za to, že dneska v naší společnosti české spíš by Komenský se postavil na stranu většin, protože ty menšiny vlastně se snaží válcovat ty většiny. Co se týče zápasu o ty, kteří jsou emigranti nebo kteří jsou nějakým způsobem utiskovaní, tak tam samozřejmě Komenský sám emigrant přes skoro 50 let se snažil pomáhat a snažil se vlastně i budovat ta místa, ve kterých byl. Ale na druhé straně já mám za to, že co se týče dnešní doby a skloňování práv všech možných menšin, já v našich zákonech nenacházím příliš diskriminačních jaksi paragrafů, které by neumožňovaly nějaké menšině se realizovat a podobně. Ale spíš vidím ve společnosti tlaky, jak ty menšiny vlastně válcují tu takzvanou mlčící většinu, která potom najednou si neví rady. Například mám můj zeť bojuje proti drogovým dílerům a spolupracuje s policií a policie velice má málo pravomocí a přitom se ve světě volá proti tomu, aby policie měla víc pravomocí. To nejsou samozřejmě menšiny, to byl jenom takový příklad. Já sám si myslím, že je potřeba, aby menšiny i většiny si uvědomovaly, kde mají svoje hranice a jedni druhé samozřejmě respektovali a pokud ne, tak je potřeba menšinám i většinám říct tak dost.
Pane profesore, co myslíte vy?
Já bych řekl, že velmi problematickou menšinou jsou taky dnešní mocní oligarchové, kteří víceméně jak si tu planetární civilizaci stále více ovládají. Já si myslím, že Komenského by zděsilo to, že ve společnosti se stále rozevírají nůžky mezi chudými a bohatými a že hrstka bohatých vlastně disponuje takovým majetkem jako zbytek lidstva dohromady, čili toto je pro mě ta nejproblematičtější tedy menšina a bylo by třeba hledat prostředky pro to, aby věci veřejné byly uspořádány tak, aby stát fungoval, jak to Komenský chtěl pro blaho všech a nejenom nějaké bohaté, mocné, nadnárodní často ještě skupiny. Ale jestli bych se mohl jenom kratičce vrátit ještě k tomu předchozímu, co pan biskup říkal. U Komenského je zásadní, jaký on měl vůbec vztah ke skutečnosti. Uvědomme si, že velký filozof, jeho současník René Descartes, s kterým Komenský se také setkal a s kterým byl ve velmi hlubokém a zásadním sporu, který má ještě dnes velmi živé konotace, tak Descartes v tom svém prvním publikovaném spise Rozprava o metodě žádá, abychom vytvořili takovou vědu, která by s nás lidí učinila majiteli přírody. Tam je skutečně ten termín. Komenský proti tomuto pojetí vědění a vztahu vůbec člověka k realitě se zásadně stavěl. Pro Komenského bylo nepřijatelné, aby se člověk stal nějakým vlastníkem přírody, s kterou prostě manipuluje a výsledky toho vidíme v dnešní environmentální planetární krizi. Komenský právě považoval člověka za správce přírody, za správce Bohem stvořeného díla, které on má v intencích stvořitele dále dovršovat.
Takže klimatická změna by byla jeho tématem.
Určitě. A ještě jenom jeden citát. On si nesmírně vážil techniky, která se tedy začínala rozvíjet. Ale co napsal? Je to úžasné, co nám všechno technika přináší. Ale jestliže bychom čekali spásu jenom od vědy a techniky, tak budeme jako veverky uzavřené v kleci vlastní pošetilosti.
Blížíme se k závěru a zmínili jsme, že tady tuto debatu děláme u příležitosti nového školního roku a nás jistě poslouchají i mnozí rodiče, kteří mají děti školou povinné. Co byste jim v závěru popřáli nebo vzkázali právě v souvislosti s odkazem Jana Amose Komenského, aby ten školní rok začal co nejlépe a využili ho co nejlépe?
Tak já myslím, že by měli být především, jak to Komenský žádá, ličtí. To znamená, neměli by drtit své děti nejrůznějšími požadavky na úspěšnost a na to, aby jejich výsledky byly co nejlepší. Čili neměli by nějak takto jako kvantifikovat ty výkony těch svých potomků, ale měli by s nimi jednat právě v duchu Komenského mírnosti a vlídnosti a hlavně úžasného porozumění, protože Komenský byl ve své době první, nebo jeden z prvních, kdo porozuměl psychologii a vývoji psychologie lidské duše. To tehdejší škola vůbec nechápala. A proto třeba moderní strukturální psycholog Jean Piaget si Komenského tak úžasně vážil. Jo, čili mít smysl pro ten dětský svět, nepošlapávat ho přepjatými požadavky dospělých a sklonit se před ním.
Já bych těm rodičům doporučil tři důležité věci. Za prvé, uvědomte si, že děti méně poslouchají a více pozorují, takže buďte více příklady než mentory. Za druhé, dejte jim čas. Děti nejvíc strádají po tom, že rodiče na ně nemají čas. Číst si s nimi, hrát si s nimi, dát jim čas, který oni v podstatě potřebují k tomu, aby vyrostli zase v odpovědnou pokračující generaci. A ta třetí, to už říkal přesně pan profesor a myslím si, že to je velice důležité. Neklaďte do nich svoje očekávání a svoje požadavky. Naopak je povzbuzujte v tom, v čem oni jsou dobří a třeba i nedosáhnou těch vašich výsledků, ale hlavně budou dobrými a potřebnými lidmi, kteří prostě v tom životě se dobře uplatní a ne uštvanými jedinci, kteří chtějí naplnit to, co rodiče si předsevzali a přitom ve skutečnosti nebudou vědět, čí jsou. Takže dejte jim čas, netlačte na ně, co byste si přáli vy a buďte jim dobrým příkladem.
S tímto přáním a poselstvím vrcholí také dnešní Vertikála. Filozof a expert na Jana Amose Komenského Pavel Flos byl hostem v olomouckém studiu rozhlasu. Děkuji, že jste přijal pozvání, pane profesore.
Já taky děkuji.
A v libereckém studiu diskutoval biskup Jednoty bratrské Jan Klas. Děkuji i vám, že jste si našel na nás čas.
Děkuji a nashledanou.
Od mikrofonu zdraví a podnětný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus přeje Martina Pouchlá.